Haideți așa cum stăm în picioare să deschidem la 2 Samuel și voi citi textul de la capitolul 9, începând cu versetul 1 până la versetul 13. 2 Samuel, capitolul 9, de la versetul 1 până la versetul 13. David a zis, a mai rămas cineva din casa lui Saul ca să-i fac bine din pricina lui Ionatan? Era un slujitor din casa lui Saul numit Țiba, pe care l-a adus la David. Împăratul i-a zis, tu ești Țiba? Și l-a răspuns robul tău, da. Împăratul a zis, nu mai este nimeni din casa lui Saul ca să mă port cu el cu o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu? Și Țiba a răspuns împăratului, mai este un fiu al lui Ionatan, o loc de picioare. Împăratul a zis, unde este? Și Țiba a răspuns împăratului, este în casa lui Machir, fiul lui Amiel, la Lodebar. Împăratul David l-a trimis să iei din casa lui Machir, fiul lui Amiel, din Lodebar. Și Mefiboset, fiul lui Ionatan, fiul lui Saul, a venit la David, a căzut cu fața la pământ și s-a închinat. David a zis, Mefiboset! Și el a răspuns, iată robul tău. David i-a zis, nu te teme, căci vreau să-ți fac bine din pricina tatălui tău, Ionatan. Îți voi da înapoi toate pământurile tatălui tău, Saul, și vei mânca totdeauna la masa mea. El s-a închinat și i-a zis, cine este robul tău ca să te uiți la un câine mort ca mine? Împăratul a chemat pe Țiba slujbasul lui Saul și i-a zis, dau fiului stăpânului tău tot ce era al lui Saul și tot ce avea toată casa lui. Tu să lucrezi pământurile pentru el, tu, fiii tăi și robii tăi, și să strângi roadele ca fiul stăpânului tău să aibă pâine de mâncare și Mefiboset, fiul stăpânului tău va mânca totdeauna la masa mea. Și Țiba avea 15 fii și 20 de robi. El a zis împăratului, robul tău va face tot ce poruncește împăratul domnul meu robului său. Și Mefiboset a mâncat de la masa lui David ca unul din fiii împăratului. Mefiboset avea un fiu mic numit Mica și toți cei ce locuiau în casa lui Țiba erau robii lui Mefiboset. Mefiboset locuia la Ierusalim căci mânca totdeauna la masa împăratului, el era un loc de amândouă picioarele. Amin. Dacă doriți înainte de a vă așeza, cred că nu este un obicei rău să ne întoarcem în dreapta și în stânga, putem să rostim o binecuvântare, iar apoi puteți să vă reașezați. Mă gândeam așa în timpul rugăciunii, frați și surori, că nu mai sunt restricții, puteți să luați locul și avem harul acesta, ne putem binecuvânta. Chiar mă gândeam la timpul pandemiei în care ne-am fi dorit să ne strângem și poate uneori luăm așa ca un lucru de apucat, dar trebuie să înțelegem că nu este, ci este numai harul lui Dumnezeu, binecuvântat să fie El. De aceea, dacă nu mai sunt restricții, nu mai sunt măști, putem să venim la casa Domnului, să spunem din toată inima, Doamne, ajută-ne să fim recunoscători și mulțumitori. Amin. Așa cum au spus și fratele Avram și fratele Grozav, sunt multe lucruri care se poate spune din viața lui David și m-am oprit asupra textului acesta din 2 Samuel, capitolul 9, și anume întâmplarea aceasta cu David și Mefiboset. Și m-am gândit așa că, pe germană se zice foazețe, nu? La început ideau mulți sau anumite decizii care se iau, dorințe pentru anul nou și în mare parte dacă îi întreb cel puțin pe oamenii din lume că ce vrei să faci în anul 2023 sau în anul nou când intră, îți spune vreau să fiu mai bun. Vreau să fiu mai bun este cam răspunsul ăsta tipic pentru oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu și poate și unor și pentru noi, că dorim să fim mai buni. Numai am vrea să ne uităm cu ajutorul lui Dumnezeu mai în detaliat ce înseamnă bunătatea aceasta. Dacă ne aducem aminte la episodul acela când a venit tânărul bogat la Domnul Iisus Hristos, a spus, bunule învățător. Și Domnul Iisus Hristos a spus, pentru ce mă numești bun? Unul singur este bun, nu? Numai că noi de multe ori ne dăm așa niște label-uri, punem așa și spunem, mă, omul ăsta e bun. Sau ăla e mai puțin bun. Numai vrem să ne uităm cu ajutorul lui Dumnezeu, că unele puncte și fratele Grozav deja le-a amintit, că există niște diferențe între bunătatea aceasta despre care vorbește aici David, și anume bunătatea lui Dumnezeu, și apoi anumite lucruri morale, aș spune eu, dar voi intra imediat mai în detalii. Pentru început, frați și surori, haideți să ne uităm la câteva lucruri. Mă gândeam aici când începe și spune David în felul următor: nu mai este nimeni din casa lui Saul ca să mă port cu el cu bunătate, ca bunătatea lui Dumnezeu? De ce nu a spus David aici că să se poarte doar cu bunătate? De ce a spus că să se poartă cu bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu? Și aici, numai pentru început, ca o mică introducere, am vrea puțin să ne uităm, am fost puțin interesat să mă uit dacă există diferență, pentru că cel puțin aici este foarte precis și în alte texte, și în Psalmul 63, în care voi intra imediat, spune acolo că bunătatea ta prețuiește mai mult ca viața. Nu zice că bunătatea prețuiește mai mult ca viața, nu? Ci specifică concret bunătatea lui Dumnezeu. Și am fost interesat să mă uit puțin că în limba română nu prea se face diferență, acum pentru în limba germană și în limba engleză puțin mai există diferența, dacă știm în galateni, spune cuvântul lui Dumnezeu de la capitolul 5 cu versetul 22, enumără acolo roadele Duhului Sfânt, și cea care este exact la mijloc este bunătatea, nu? A cincelea. Și vreau numai pe scurt, aici este ca o idee, nu ca să ne dăm pe deștepți, dar mi-a fost interesant să scot puțin în relief o idee, că în Biblie există două termeni, cel puțin, unde vorbește despre bunătate și se împarte termenul acela în una care este vizibilă și una care este nevizibilă, și cele patru le voi aminti. Cuvântul în greacă care spune aici despre bunătatea lui Dumnezeu înseamnă agatusone. Și se referă la o stare de bunătate care este invizibilă, dacă și fratele Grozav deja a amintit lucrul acesta, este ceva supranatural, este ceva cu care noi nu ne naștem și omul poate uneori așa caută să fabrice el însumi prin firea lui, însă nu poate. Lucrul acesta, când vorbim despre bunătatea lui Dumnezeu, trebuie să înțelegem că este un dar care Domnul îi dă doar la copiii săi, doar la copiii săi. Pentru că de multe ori am auzit așa vorbindu-se și zicând de unii oameni că bă, ăla din lume e mai bun decât voi pocăiți sau mai bun decât eu știu. În sine lucrul acesta ca bunătate, ca termen și însuși ca faptă, spune la un moment dat, dacă ne aducem aminte în Romani, capitolul 2, când vorbește că nu este niciun om bun, nimeni care să înfăptuiască binele, vorbește Pavel acolo, însă acolo este nici măcar vorba despre bunătatea asta dumnezeiască, cum am amintit, bunătatea aceasta supranaturală, dumnezeiască, în toate cele patru contexte, că de patru ori apare cuvântul ăsta în Noul Testament, se referă la ceva ce noi putem doar moșteni, dar nu putem noi să fabricăm. Este ceva care primești atunci când te naști din nou. O bunătate despre care David spunea ca o bunătatea lui Dumnezeu. Iar a doua termen care se folosește în Biblie este Christotes, sau în ebraic, în Vechiul Testament, Hesed. Se referă mai mult aici la actul în sine de bunătate, lucrul care se vede, iar în comparație cu primul termen care l-am amintit, da, nu că neapărat termenii sunt important, ce vreau să scot în relief este următorul lucru. Atunci când vorbește Biblia despre termenul acesta, bunătatea lui Dumnezeu, și câteva exemple le voi da imediat, se referă la ceva ce noi din fire noi nu avem. Noi din fire noi nu avem bunătatea lui Dumnezeu. Noi din fire avem răzvrătire, încăpățânare, ambiție, asta o avem din fire moștenit, dar bunătatea lui Dumnezeu noi nu avem din fire, din natură, da. De aceea primul punct, și vreau să intru acum în detalii, să ne uităm puțin la un aspect din Psalmul 63, ca să facem deosebirea și să ne înțelegem după aia pentru ce David a amintit acolo ca el să se poarte cu o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu. Psalmul 63, cu versetul 3. Fiindcă bunătatea ta prețuiește mai mult decât viața. Și mi-am pus următoarea întrebare, frați și surori. Mai mult decât ce fel de viață prețuiește bunătatea? Și iarăși reamintesc, nu zice aici că bunătatea însăși, nu, bunătatea lui Dumnezeu prețuiește mai mult decât viața, decât care viață? Înțelegerea mea personală, frați și surori, că se referă mai mult decât viața biologică. Și vreau să mă explic puțin. În Tit, capitolul 3, cu versetul 1, spune în felul următor și voi căuta să fac legătura aici. Adu-le aminte să fie supuși stăpânirilor și drăgătorilor, să-i asculte și să fie gata să facă orice lucru bun, să nu vorbească de rău pe nimeni, să nu fie gata de ceartă, ci cumpătat și plin de blândețe față de toți oamenii. Și acum în versetul 3, ușor, intrăm în esență. Căci noi eram altădată fără minte, măcar că biologic trăiam și aveam viață, da? Asta ca o paranteză. Neascultător, rătăciți, robiți de tot felul de pofte și de plăceri, trăind în răuntate și în pismă, vrednici să fim urâți și urându-ne unii pe alții. Și acum să fim atenți în versetul 4. Dar când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, și dragostea lui de oameni, El ne-a mântuit. Nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt, pe care a vărsat-o din belșug peste noi, prin Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, pentru că odată socotiți neprihăniți, prin harul Lui să ne facem înădejde moștenitor a vieții veșnice. Și aici numai puțin să despic, ca să nu fie prea complicat, sper să fie înțeles. Zicea că bunătatea ta prețuiește mai mult ca viața. Frașii și surori, la un moment dat, dacă ne aducem aminte, spune și în Noul Testament, că ce-ar folosi unui om dacă ar câștiga toată lumea aceasta, da, bogății, sănătate în trup, averi, ranguri, poziții, să-ți meargă bine din toate punctele de vedere, dar să-și piardă sufletul. Răspunsul este că nu ar folosi la nimic. Și în Psalmul 63 pune în balanță două lucruri. Pe o parte pune bunătatea lui Dumnezeu și pe cealaltă parte pune viața, adică viața cotidiană, viața pământească aici pe pământ, și spune așa: greutatea bunătății lui Dumnezeu este net superior față de viața biologică. De ce? Pentru că viața biologică fără de bunătatea lui Dumnezeu, mai devreme sau mai târziu, ne duce la mormânt, ne duce la putrezire. Dar nu oricare bunătate ne duce și la viața veșnică, ci bunătatea lui Dumnezeu. Pentru că recitesc, spune așa, Tit capitolul 3 cu versetul 4: dar când s-a arătat bunătatea cui? Când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, și dragostea Lui de oameni, numai atunci au venit învierea. Numai atunci se poate vorbi despre nașterea din nou. Și numai atunci putem vorbi despre un David care a putut să-și arate bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu. Pentru că concluzionează aici în versetul 7 și e foarte important să înțelegem. Spune: pentru că odată socotiți neprihăniți, având parte, acceptând bunătatea lui Dumnezeu, grațierea, jertfa lui Hristos, spălarea nașterii din nou, totul este aici în contextul vieții care au moștenit-o prin Hristos, zice să ne facem înădejde moștenitori ai vieții veșnice. Adică dacă viața biologică mai devreme sau mai târziu sfârșește la mormânt, bunătatea lui Dumnezeu nu sfârșește la mormânt, ci ne duce la o viață care nu doar putrezește, nu, ne duce la viața veșnică, binecuvântat să fie El. De aceea spune în Psalmul 63, bunătatea lui Dumnezeu prețuiește mai mult ca viața. De ce? Pentru că fără de bunătatea lui Dumnezeu, 1, n-am avea parte nici de mântuire, și 2, n-am putea vorbi despre un David și nici despre un Daniel și nici despre dumneavoastră că am putea să arătăm bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu. Ăsta este primul punct care trebuie să-l înțelegem. Omul din fire nu poate să arate o bunătate dumnezeiască față de semeni fără ca să fie beneficiat de bunătatea dumnezeiască care ni s-o da prin Hristos în mântuire, slăvit să fie Domnul. De aceea începem de la acest gând. De ce a spus David acolo să se poarte cu o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu? Că ceea ce trebuia să facă față de Mefiboset nu a fost ceva normal. Să ne gândim la un David care a fost fugărit de Saul din stânga, în dreapta, întotdeauna a fost în pericol viața. Și întrebarea a fost: normal ce a făcut el față de Mefiboset? Răspunsul este: nu a fost normal, ci a fost supranatural, supranormalului. De aceea am spus la început că atunci când vorbește Biblia despre bunătatea lui Dumnezeu, este ceva ce noi din firea noastră noi nu putem produce. Chiar dacă unii se străduiesc o viață întreagă și am putea vorbi despre anumite fapte morale, măcar acum vreau să fac aici o paranteză, care am început în Roman capitolul 2, spune cuvântul lui Dumnezeu, capitolul 3 cu versetul 12, Toți s-au abătut și au ajuns niște netrebnici, nu este nici unul care să facă binele, nici unul măcar. Aici nu este vorba, că m-am uitat cu ajutorul lui Dumnezeu, despre binele acesta, nu este vorba despre binele dumnezeiesc. Aici este vorba că omul prin firea lui nu poate face măcar binele natural care este lăsat. Spune la un moment dat, dacă ne aducem aminte, în 2 Timotei, capitolul 3, de la versetul 3, că oamenii în vremea din urmă cum vor fi? Fără dragoste firească. Adică nu putem vorbi nici măcar despre bunătatea dumnezeiască, nici măcar despre aia firească, ci vor ajunge oamenii sub firesc. Nici măcar bunătatea care am putea spune în anghelii mele că din fire să-ți iubești părinți, să-ți iubești nevasta sau soțul, spune că în vremea din urmă oamenii vor fi urători chiar de lucrurile care Dumnezeu le-a lăsat. Își vor da la moarte, se vor vinde unii pe alții, da? Atât de grozav este decăderea, care dacă nu beneficiem și nu acceptăm bunătatea lui Dumnezeu. Și zic ca Domnul să ne păzească pe toți, amin. De aceea este primul gând. Dacă putem vorbi despre o bunătate a lui Dumnezeu și de care și David a vrut să se compoarte, trebuie să înțelegem că fără nașterea din nou și fără acceptarea bunătății lui Dumnezeu în viața noastră, nu putem să oferim o astfel de bunătate pe care David a oferit-o mai apoi lui Mefiboset. Iar acum vreau să scot în relief câteva gânduri din Noul Testament. Spune cuvântul lui Dumnezeu din 2 Tesaloniceni, de la capitolul 1, că noi de multe ori atunci când vorbim despre bunătate, parcă sărim așa unele lucruri și nu prea vrem să avem parte de modelare, cum am cântat, să ne iei olarul în mână, ci parcă am vrea așa să beneficiem de anumite fapte care izvoresc din credință. Dar aici vrem să fim atenți și ceea ce spune Pavel, 2 Tesaloniceni, capitolul 1, cu versetul 11. De aceea ne rugăm necurmat pentru voi ca Dumnezeul nostru să vegheze, să vă găsească vrednici de chemarea Lui și acum să fim foarte atenți și să împlinească în voi cu putere orice dorință de bunătate și orice lucrare izvorită din credință. De ce n-a spus Pavel aici ca întâi să fie orice lucrare izvorită din credință și mai apoi să fie lucrările, bunătatea, să fie dorința aceasta? Răspunsul este următorul. Pentru că noi uneori am vrea să vedem felurite lucrări, minuni, semne, dar fără ca să fie caracterul modelat și schimbat. Însă dorința lui Dumnezeu este ca în primul rând să fie bunătatea Lui în inima noastră, iar apoi se vor vedea și lucrările care necesită credință. Amin? Că dacă punem carul înaintea cailor și vrem credință și tot felul de lucrări, dar caracterul nu este schimbat, nu este bunătate, nu este milă, nu este dragoste, apoi toate lucrurile acelea care poate ar izvori, nu ne-ar folosi la nimic. Chiar vedem lucrul acesta și în Matei, unde este pilda fecioarelor și apoi pilda talanților. Nu pus întâi pilda talanților în care este vorba despre slujire, ci întâi o pus acolo importanța să fie fecioară curată și numai mai apoi să fie slujirea. Și Domnul să ne ajute să înțelegem lucrul acesta. De aceea aici este important să înțelegem că Dumnezeu își dorește în primul și în primul rând caracterul să fie schimbat, caracterul să fie modelat și să avem și noi o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu și Doamne ajută-ne, amin. Iar apoi vrem să ne uităm la un aspect și anume, cum de-o spus David lucrul acesta, mă întorc înapoi, și anume că dacă mi-a rămas cineva din casa lui Saul să se poarte cu o bunătate. În 1 Samuel, capitolul 20, cu versetul 14, pe timpul vieții lui Ionatan, a avut o dorință față de David. Și spune cu versetul 14, dacă voi mai trăi, să te porți față de mine cu o bunătate ca a Domnului și dacă voi muri, să nu-ți îndepărtezi niciodată bunătatea față de casa mea, nici chiar când Domnul va nimici pe fiecare din vrăjmașii lui David de pe fața pământului. Iată că Ionatan a avut o dorință față de David și acum vreau să fac câteva paralele, da? Din punct de vedere uman, a fost normal ca David să se poartă cu bunătate mai apoi cu Mefiboset? Eu zic că nu. Când ai avut un Saul care te-a fugărit, care au căutat să te omoară, nu a fost normal.
De aceea chiar și Ionatan și-o dat seama și-o cerut ceva ce pur și simplu omenește nu era normal. Și-o spus, poartă-te cu o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu, că din punct de vedere uman nu este posibil. Și acum știți care este frumusețea? Dacă David n-ar fi gustat din bunătatea lui Dumnezeu, întrebarea este, ar fi putut el să se raporteze față de Mefiboset și față de casa lui Ionatan cu o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu? N-ar fi putut, frați și surori. Și acum, puțin fac o paranteză la ceea ce am spus la început, oamenii își doresc să fie mai buni. Dacă n-ai avut o întâlnire personală, frate drag și soră dragă, și n-ai gustat din bunătatea lui Dumnezeu, nu te vei putea raporta niciodată cu o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu față de seminii tăi, pentru că nu este posibil. Dacă nu este izvorul binecuvântat, dacă nu este Hristos Domn și Stăpân al vieții și dacă n-ai gustat din izvorul sfânt al bunătății lui Hristos, al iertării, al eliberării, nu te poți raporta față de seminii tăi cu bunătate. De ce? Pentru că, cum am citit în Tit, răzvrătire, încăpățânare, ură, noi nu eram vrednici să fim iubiți, ci noi eram vrednici să fim urâți și urându-ne unii pe alții, așa spune Scriptura. Dar numai cei care au gustat din bunătatea lui Dumnezeu pot să se raporteze și față de cei din casă, dar și față de cei din afară, cu bunătate, și Doamne ajută-ne pe toți la lucrul acesta. De aceea zic că e foarte important ca să înțelegem, frați și surori, că cel care nu a avut o întâlnire personală cu Domnul se poate la un moment dat să spună, bă, dar îmi iau așa niște hotărâri sfinte și cumva voi face. Știi cât vei face și voi face? Până la un moment dat se depășește oarecare granița umanului și vei spune, bă, de acum încolo ăsta nu mai merită să mă port cu bunătate, m-o călcat în picioare, s-o șterzi de mine ca de un preș, de acum încolo nu mai vine bunătatea, nu? Pentru cei care s-au întâlnit cu Domnul nu mai pun graniță, ci oferă bunătate chiar și celui care nu merită, amin? De ce? Pentru că și Hristos nu ne-a făcut după meritele noastre, așa-i? Să ne ajute Bunul Dumnezeu să nu ne uităm dacă omul merită sau nu merită și să ne uităm cum eram noi și câtă bunătate Dumnezeu și-a arătat față de noi și Doamne ajută-ne, amin. Iar acum aș vrea puțin să iau două exemple din Vechiul Testament să înțelegem că ce se poate întâmpla când la un moment dat poate ai gustat din bunătatea lui Dumnezeu și oamenii din jur nu-ți mai întorc binele pentru binele care le-ai făcut și poate din contră te uită, îți întorc spatele. Frați și surori, cum am spus, dacă ai gustat din bunătatea lui Dumnezeu, nu te va afecta neapărat, ci vei putea trece peste. În momentul în care ai făcut unui om un bine și el nu-ți mai întoarce binele pentru binele care tu l-ai făcut, dacă nu ești în Hristos, foarte ușor ne răzvrătim, foarte ușor ne încăpățânăm, foarte ușor luăm după aia în firea noastră anumite decizii care mai apoi ne pare rău. Dar haideți să ne uităm la un Iosif. Îi tălmăcește visul acolo și la paharnic și la pitar, pentru paharnic a fost un sfârșit mai fericit, pentru celălalt mai puțin fericit, dar îi spune după tălmăcire în felul următor, Geneza 40:14. Dar adu-ți aminte și de mine, spune, când vei fi fericit și arată rogu-te bunătate față de mine, pune o vorbă bună pentru mine la faraon și scoate-mă din casa aceasta. Întrebarea e, și-a adus aminte de ceea ce a făcut Iosif? Nu și-a adus aminte. Pentru că concluzionează ultimul verset din acest capitol, mai mare paharnicul lor nu și-a mai gândit însă la Iosif, l-a uitat. Și acum ce se întâmplă în lumea aceasta? Eu sunt conștient că față de oamenii din lume care nu-L cunosc pe Dumnezeu, nu am așteptarea ca ei să-și întoarcă, dar totuși parcă uneori rămânem așa cu un gust amar, nu? Îi faci unui coleg de muncă, unui profesor, cineva din neamul tău un bine și apoi te uită, nu mai știe de tine. Și interesant, știi ce este? Când își aduce iar aminte paharnicul de Iosif, spune că faraonul visează un vis, îi spune și are nevoie de tălmăcire. Nimeni nu știa să-i dea tălmăcire, nu? Și la un moment dat, așa, parcă simțea el așa la gât, ușor, ușor, că iarăși temnița la apropie, nu? Dintr-o dată spune el, versetul 9 din capitolul 41, atunci mai marele paharnicul a luat cuvântul și a zis lui faraon, mi-aduc aminte astăzi de greșeala mea. Cum ne și-a adus aminte? Că era în pericol pielea lui, viața lui, de aia și-a adus aminte. Cum de multe ori se întâmplă Doamne, ai milă, atunci când avem nevoie de cineva, ne-a făcut un frate, o soră, un bine, uităm și poate atunci când iar avem nevoie de el, dintr-o dată ne aducem aminte, nu? Domnul să ne păzească. Dar uitați ce interesant, e 2 ani de zile au trecut și îl aduce faraon pe Iosif, este chemat înaintea lui. Eu mă gândesc acolo, situația care a fost, probabil faraon șezea, era pe un scaun, nu știu dacă era paharnicul lângă el sau nu era, poate îi ținea acolo ceea ce el bea și îi spune, faraon a trimis să-l cheme pe Iosif, versetul 14, zice, am visat un vis, nimeni nu-l poate tălmăci și am aflat că tu tălmăcești un vis îndată după ce l-ai auzit. Ar fi putut să-i spună, bă, paharnicule, tălmăcește-i tu visul. Că 2 ani de zile nu ți-ai adus aminte și acum, dintr-o dată, când s-a venit în pericol viața ta, ți-ai adus aminte de mine. Putea să spună Iosif așa? Putea să spună. Nu m-au uitat ce răspuns dă. Nu eu, Dumnezeu este acela care va da un răspuns prielnic lui faraon. Faptul că Iosif a gustat bunătatea lui Dumnezeu, pentru că e scris, Geneza 39 cu versetul 21, Domnul a fost cu Iosif și și-a întins ce? Bunătatea peste el. Faptul că Iosif a avut în spate experiențe cu Dumnezeu, a gustat din bunătatea lui, nu i-a întors rău pentru rău. Așa e că noi de multe ori atunci când poate un frate sau o soră ne-a uitat, ne-am rugat, am postit, i-ai dat o mână de ajutor la muncă și după ce l-ai ajutat, nu mai știe de tine, nu? Dar frate drag și soră dragă, dacă ai gustat și dacă am gustat din bunătatea lui Dumnezeu, lucrurile acelea n-ar trebui să ne afecteze și să nu mai facem bine și din contra, trebuie cu mai multe lani. De ce? Pentru că noi nu ne așteptăm răsplată de la oameni, ci noi ne așteptăm răsplată de la Dumnezeu. De aceea, dacă au fost cumva în sală, frați și surori, care alții v-au uitat, să puteți trece peste, așa cum și Iosif a trecut peste, iar dacă suntem unii în categoria și am uitat pe alții care ne-au făcut nouă în bine, să nu ne aducem aminte numai atunci când avem iarăși nevoie de un ajutor și de un estrich, de un tencuială, de o cărămidă, de un aspirator, de un, vorbesc pe termenii noștri, da? Doar iară când trebuie să ne ajute fratele și sora, atunci iară știm numărul, dintr-o dată ne-o sclipit și ne vine în minte iară. Nu! Ci și atunci când poate nu avem nevoie să mai sunăm și să spunem, frate, mai îți aduci aminte atunci 2 ani de zile când mi-a ajutat la casă și la mașină și el poate o și uitați, bă, rostesc o binecuvântare, Domnul să te binecuvânteze. Vă promit, 100% nu se va supăra, ci se va bucura și va spune, bă, fratele ăsta chiar nu doar că nu a avut nevoie de mine. Și Doamne ajută-ne, mai dau mai încă un exemplu și apoi ușor concluzionez, este vorba despre Ioas. Ioas, omul acesta, care atunci când a fost copil, viața în pericol, știm toții istorisiria, Atalia care căuta să ia viața, era un nimeni, era un anonimat. Jehoiada se poartă față de el cu bunătate. La fel, Ioșeba, care l-a luat în pază și apoi l-a ascuns în casa lui Dumnezeu, și la un moment dat ne-am fi așteptat, bă, a murit Jehoiada, fiul său trăiește, Zaharia, să spună, bă, pe Zaharia o să-i fac bine pentru tot binele care mi-a făcut Jehoiada. Numai n-a fost așa. Capitolul 24 din 2 Cronici cu versetul 22. Împăratul Ioas nu și-a adus aminte de bunăvoința pe care o avusese față de el Jehoiada tatălui Zaharia și l-a omorât pe fiul lui. S-ar putea, frați și surori, acum ne-am uitat la exemplul acela cu Iosif. Paharnicul nu era un om care l-a cunoscut pe Dumnezeu. Dar întrebare, Ioas îl cunoștea? Cel puțin anumite experiențe cu Dumnezeu au avut. Și aici care este gândul? Dacă unii oameni din lume m-au uitat uneori și n-am avut așteptări, m-au dat unii telefon că voi face, voi pune un cuvânt pentru tine, la urmă n-au pus nimica. Triști ce este? Că se întâmplă uneori în biserică lucrul acesta, așa-i? Dumnezeu să ne ierte. Se întâmplă, frați și surori, că s-o ruga poate o bunică pentru tine, o soră, un frate, poate cineva care nu neapărat pentru tine personal sau pentru copiii tăi și după aia când ai putea să întorci binefacerea, dintr-o dată nu mai știi de nimeni și de nimic. Dumnezeu să ne păzească Și atunci când ne aducem aminte, și Doamne fă să ne aducem aminte, că alții au stat poate în spărtură, în post, în rugăciune, și dacă suntem ceea ce suntem, nu este că suntem noi grozavi, ci pentru că au stat poate alții în spărtură, au mijlocit și au fost un Jehoiada, au fost o Ioșeba, au fost niște oameni care atunci când tu n-ai avut un loc de muncă au pus un cuvânt pentru tine. Au fost atunci când în stânga și în dreapta ușile s-au închis și un frate din biserică poate a pus el o vorbă bună. Atunci să ne aducem aminte și măcar un mulțumesc, măcar o rugăciune, măcar să apreciem lucrul acesta și să căutăm să întoarcem și noi binefacerea pe care Domnul a făcut-o prin frat și Doamne ajută-ne, amin. Și acum mă întorc și concluzionez de unde am început și anume așa cum s-a rugat David și anume a întrebat, nu mai este nimeni din casa lui Saul ca să mă port cu el cu o bunătate, ca bunătatea lui Dumnezeu? Întrebarea este, cine este David aici și cine este Mefiboset? Frați și surori, Mefiboset suntem noi toți. Noi toți am fost odată un Mefiboset. Și cel care s-a purtat față de noi cu o bunătate, ca bunătatea lui Dumnezeu, este Hristos. Și acum voia lui Dumnezeu nu este să rămânem o viață întreagă un Mefiboset, ci Dumnezeu își dorește să devenim ca un David. Să întrebăm în seara aceasta și când vom ajunge acasă, Doamne, nu mai este nimeni față de care mă pot purta și eu cu o bunătate ca bunătatea Ta? Pentru că dacă eu, Doamne, am fost un Mefiboset odată și Tu Te-ai purtat față de mine când nu eram un nimeni, când eram un nimic, când eram un olog spiritual, că așa concluzionează la sfârșit, da? Mefiboset era un olog. Și toți dintre noi care suntem în seara aceasta n-am fi meritat grațierea lui Hristos. Dar binecuvântat să fie Domnul care s-a purtat față de noi, nu după cum meritam, ci cu bunătatea lui Dumnezeu. Întrebarea care noi trebuie să o punem în seara aceasta și nu doar, Doamne, nu mai este cumva cineva față de care trebuie să ne purtăm cu bunătate ca bunătatea Ta? Și răspunsul este, ba da, față de toți oamenii. Față de toți oamenii Dumnezeu ne cheamă să ne comportăm cu bunătate și spune mai ales pentru cei din casă. De aceea, bunul Dumnezeu să ne ajute să călcăm pe urmele lui Hristos și noi, la rândul nostru, așa cum am beneficiat de bunătatea lui Dumnezeu, să oferim și noi bunătate și celor care poate din punctul nostru de vedere merită, dar și celor care poate ne-au făcut viața mai amară, să ne ajute bunul Dumnezeu să fim ca David și nu ca oamenii care uită pe cei care i-au făcut binele și care după ce poate alții i-au ajutat, se fac ca și cum nu mai știu. Și Doamne ajută-ne să fim oameni ca David. Amin.